Теврат қанунның текрары 23 бап. Кімнің емірталары езілген, яда чүмейі кесілген олса, оңа Раббының жемаатына кірмеге олмас. Пыч балаға Раббының жемаатына кірмеге олмас. Оның 10-жы несіліне біле Раббының жемаатына кірмеге олмас. Аммонлыларға ве муавлыларға Раббының жемаатына кірмеге олмас. Оларның 10-жы несіліне біле іч бір вақыт Раббының жемаатына кірмеге олмас. Чүнкі сіз Мысырдан кеткеніңізде, олар сізні піте ве суынен қаршыламағанлар, ве сізні қарғамақ үчін Арам Нахараим ерінден, Петор шерінден олған, Беорның оғлы Беламны параға тұтқанлар. Ләкін Аллаң олған Раббы Беламны діңлемеге істемеген. Аллаң олған Раббы сені севгені үчін қарғышны бақытқа чевірген. Омыр Билля, ічбір вақыт оларнен барышма, араңыз аман олғанını істеме. Едомлыларға нефрет беслеме, чүнкі олар сенің сой сопларыңдыр. Мысырлыларға да нефрет беслеме, чүнкі сен оларның топрағында ят олып яшағансын. Оларның 3-жі несілінде доған евлятлары Раббының жемаатына кірмек мүмкінлер. Душманларыңа қаршы сеферге чыққаныңда ер яманлықтан сақын. Егер араңызда бірде-бір ақай ежесінен тошегінде олғанындан арамланса, ордудан чықсын ве анда кірмесін. Ақшам түшкенінен юынсын да, күн батқанда ордуға кірсін. Ордудан тыш озыңе көстергіч яп ве анда әдетіңізні япмақ үчін кет. Әлетлеріңде күречігіңде олмақ керек. Ордудан четте отырғанда ерні қаз да, ішіңні бітірген соң айланып, оны комып қой. Сені құтарған, душманларыңны қолыңа берген Аллаң олған Раббы ордыңда юре. Оның үчін ордың әзіз олсын. Йоқса Раббы насылдыр қапатылмаған айыплықны көріп, сенден кетежек. Ефендісінден саңа қачып келген құлны ефендісіне қайтарма. Сенде, араңызда, бірде-бір яшаған еріңде, озы бегеніп сайлаған ерде яшасын, оны қорлама. Исраил қызларында ве оғылларында не апай, не ақай путхане ороспылары олмасын. Ороспылық нен қазанған ақчаны не апайға, не ақайға бір түрлі адақ бежермек үчін Аллаң олған Раббының евіне кірсетмеге ел берме. Ем біріншісі, ем екіншісі Аллаң олған Раббының оғынде пісіліктір. Семеддешіңе күмішні, ашлықны, яда башқа бір шейіні борчқа бергенде, іч бір фаіз сорама. Ябанжыға бірде бір шейіні борчқа бергенде, ондан фаіз сорамақ мүмкінсін. Амма семеддешіңден дегіл. Бу емірні тұтсаң, Аллаң олған Раббы, саңа мүлк оларақ бережек топрақта, ер тұтқан ішіңде берекет бережек. Аллаң олған Раббыге адақ берсең, оны бежермек вақтыны созма. Йоқса Аллаң олған Раббы сенден мұтлақа сорар, ве башыңа гуна олыр. Егер адақ бермеген олсаң, башыңа гуна олмас. Ағзыңдан чыққан ер бір лафыңа бақ, Аллаң олған Раббыге ос истегіңнен, ос ағзыңнен адаған шейіні еріне кетір. Башқа адамның юзымлігіне кіріп, юзымны жаның истегенін қадар ашамақ мүмкінсін. Сауытыңны есе толдырма. Башқасының пішкен ашлығына кіріп, башақларыны қолларыңнен үзмек мүмкінсін. Орағыңны есе башқа адамның мақсулына көтерме.